Jutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO odlučuje da li će u dnevni red uvrstiti predlog za prijem Kosova. U Briselu novi sastanak šefova diplomatija Evropske unije o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji i Libiji. Aleksandar Lukašenko po peti put izabran za predsjednika Belorusije. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 13 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Još nema pomaka u potrazi za petogodišnjim dečakom, najverovatnije sirijskog porekla, za koga se sumnja da je kidnapovan. Evropa se digla na noge i bacila u potragu nakon što se internetom proširio snimak deteta s teškom povredom vilice u parku kod beogradske autobuske stanice. Za naš program govori John Sweeney, novinar BBC-a, koji je otkrio ovu priču i alarmirao javnost.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovjek koji ga je nosio rekao nam je da je doživeo saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gde mu je majka. Dobio sam odgovor da je ostala u Turskoj.
Da li vojna saradnja sa Rusijom može da ugrozi evropsku perspektivu Srbije? O tome u Mostu radija Slobodna Evropa govore direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić i vojni analitičar Aleksandar Radić.
Treba da računamo s tim da je Rusija jedna sila sa vrlo realnim potencijalom i uvijek će srpska politika morati da se kreće vrlo obazrivo između Europske unije i Rusije.
Ne vidim šta nam to Rusija uopšte nudi, zbog čega bi mi morali da imamo specijalne obzire prema njoj.
Govorimo i o fenomenu ekranske komunikacije mladih. Sve se više druže preko pametnih telefona, dok tradicionalni kontakti, kao što su sastanci ili odlasci na piće, sve ređi. U razgovoru sa srednjoškolcima smo zabeležili.
Facebook, WhatsApp.
Dopisujemo se.
Da, ne,
i visimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pitaje, čovjek?
Dosta. Odmah 24-15.
Uvijek mi upaljen internet u principu. Pomaže mi da se upoznaje s novim ljudima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršni savet UNESCO danas će odlučivati o tome da li će u dnevni red zasedanja u Parizu uvrstiti predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije koje je u ime Kosova podnela Albanija. Ako pitanje prijema Kosova danas bude uvršteno u dnevni red, o njemu bi se moglo raspravljati i glasati oko 20. oktobra, pred kraj zasedanja Izvršnog saveta. Odluka se donosi većinom glasova, a ukoliko predlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu donosi Generalna konferencija UNESCO-a, koja zaseda od 3. do 18. novembra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je uoči zasedanja uputio pismo svim članicama UNESCO-a u kojem je izrazio zabrinutost zbog zahteva za prijem Kosova, navodeći da je neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaće se u Briselu kako bi još jednom razgovarali o problemu izbeglica, ali i o situaciji u Siriji i Libiji. Na sastanku će, kako je najavljeno iz Brisela, biti razrađeni zaključci koji su 8. oktobra doneli ministri unutrašnjih poslova i pravde u Luksemburgu o zajedničkoj politici za rešavanje izbegličke krize, što uključuje jačanje kontrole spoljnih evropskih granica i efikasniju deportaciju lica kojima je odbijen zahtev za azil. Ruska vojna operacija u Siriji nije bila veliko iznenađenje za Sjedinjene Američke Države, jer su one pažljivo pratile prebacivanje naoružanja na ime pomoći sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, izjavio američki predsjednik Barack Obama. Obama je istovremeno rekao i da smatra pogrešnom rusku strategiju u Siriji. Noćas oko 23 sata u Požeškoj ulici u Beogradu jedna osoba je poginula tako što je najvjerovatnije aktivirala bombu na terasi jedne zgrade iza parka, potvrđeno je u hitnoj pomoći. Kako je rečeno, kada je stigla hitna služba mogla je samo da konstatuje smrt muškarca starog oko 40 godina. Na porodičnu kuću gradonačelnika Leposavića Dragana Jablanovića jutros rano bačena je eksplozivna naprava, najvjerovatnije ručna bomba, izjavio je regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić, dodavši da nije bilo povređenih, ali da je pričinjena materijalna šteta. On je precizirao da se incident dogodio jutros, nešto iza 2 sata, i da je u eksploziji oštećeno jedno putničko vozilo. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko osvojio je 83,49% glasova na predsjedničkim izborima i tako obezbedio peti mandat. Predsjednica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina saopštila je da je aktivistkinja kampanje Govori istinu Tatjana Koroktević druga sa osvojenih 4,42% glasova birača, prenale su agencije. Lukašenko izjavio da nije vršio pritisak na opozicione lidere.
Mogu li Kortokević, Sergej Gedukević i Nikolaj Ulahović da organizuju javne skupove? Nisu sprečili da nešto organizuju. Čak i kada su pred izbore izašli na ulice, kršeći zakon, a to nije bio prvi put, nije bilo niti jednog policajca. To je bio i moj apel. Ne dirajte opozicionare do izbora. Vidjet ćemo kakvi će zaključke izneti posmatrači koji su ovdje bili, lokalni, međunarodni i drugi.
Nade beloruske opozicije ipak ostaju. Lukašenkovi protivnici protestovali su i na izborni dan u centru Minska. Moderatorkinja skupa, prekidana povicima protivnika vlasti, je pozivala.
20 godina.
21.
21.
Prošla je 21 godina. Morate okrenuti leđa Lukašenku zato što sa njim nemate budućnosti. Ali mi to moramo zato što smo ovde. Živela beloruska nacija.
Lukašenko je biran na funkciju šefa države 1994., 2001., 2006. i 2010. godine. Posljednje izbore dobio je, prema zvaničnim podacima, sa 79,65% glasova, ali rezultate nisu priznali ostali kandidati kao ni Sjedinjene države i Evropska unija. Najmanje 97 ljudi poginulo je u eksplozijama u Ankari tokom ovog vikenda, saopštila je turska vlada novi bilans žrtava ovog napada. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da će u slučaju kršenja primirja momentalno vratiti teško naoružanje koje je shodno Minskom sporazumu povučeno sa linije razdvajanja. Uspeli smo da nateramo neprijatelja da povuče naoružanje. Budite sigurni da ćemo svoje naoružanje momentalno vratiti ukoliko pobunjenici naruše primirje, rekao je Porošenko. Vojni helikopter koalicionih snaga u Afganistanu srušio se u nedjelju prilikom sletanja u NATO bazu u prestonici Kabulu, pri čemu je poginulo 5 vojnika. Povređeno još petoro ljudi. Svi poginuli pripadnici su NATO snaga, preneo je Associated Press, navevši da nije saopšteno državljanstvo stradalih. Iranski sud osudio je novinara američkog lista Washington Post Jasona Razajana zbog špijunaže, ne navodeći detalje presude, objavila je iranska državna televizija. Razajan, dopisnik Washington Posta iz Teherana, uhapšen je jula 2014. i optužen za špijunažu, kao i druga krivična dela protiv nacionalne bezbednosti, prenala je agencija AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvo govorimo o izbegličkoj krizi. Još uvek nema pomaka u potrazi za petogodišnjim Azmamom Aldahamamom, dečakom najvjerovatnije sirijskog porekla za koga se sumnja da je kidnapovan. Evropa se digla na noge i bacila u potragu za mališanom nakon što se internetom proširio snimak deteta s teškom povredom vilice u Beogradskom parku kod autobuske stanice, a novinar BBC-a koji je otkrio ovu priču, alarmirao javnost, pokrenuo je kampanju na društvenim mrežama. Primarni zadatak mu je da dozna gdje se Azam sada nalazi i da ga poveže s majkom od koje se navodno odvojio u Turskoj. Dušan Komarčević.
John Sweeney, novinar britanskog BBC-a, prvi put je video malog Azama 9. septembra u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, gdje je radio na dokumentarcu Dugi put o izbjegličkoj krizi. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iako je situacija zbog velike gužve u kampu bila haotična, odmah je primetio da nešto nije u redu sa dečakom.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovjek koji ga je nosio rekao nam je da je doživeo saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gdje mu je majka. Dobio sam odgovor da je ostalo u Turskoj. Jasno mi je da se dešava da se porodice razdvoje, na to sam nailazio i ranije. Drugo što sam pitao bilo je gdje mu je otac. Pokazali su mi na čovjeka u roze košulji. Taj čovjek nije nosio svog sina. Ličili su, ali se on nije ponašao kao da mu je otac. Ponavljam, tamo je bio haos u kojem ne znate zasigurno šta se događa.
Čovjek koji se predstavio kao Azamov otac je pak to u više navrata ponovio britanskoj novinarskoj ekipi. Nakon što mu je rečeno da je dete išlo na rengenski pregled u Makedoniji, Svini se oprašta od mališana, no srešće ga ponovo već sutradan u Beogradu. Novinar zatiče Azama pod lekarskim šatorom u parku kod autobuske stanice, gde izbeglice prave pauzu na putu ka zapadnoj i severnoj Evropi.
Doktorka mu je brisala vilicu nekim antiseptikom, a dete je plakalo kao kiša. Čovek koji je prethodnog dana rekao da mu je otac nije bio tu, i to mi je bilo veoma čudno. Onda se otac pojavio. Naš prevodilac je razgovarao sa dečakom. Podsećam, on ima slomljenu vilicu i ne priča jasno, tako da nikada nismo razumeli odakle. Međutim, ono što smo razumeli je da čovek koji je sa njim nije njegov otac, nego ujak. E, sad ali mu je pravi ujak, dalje rođak ili uopšte nisu u srodstvu, nikada nismo saznali, nismo ga razumeli.
U međuvremenu dečaka je pregledala doktorka Radmila Kostić, koja je sa lekarskom ekipom dežurala u parku.
Otac je insistirao da primi samo antibiotsku terapiju i da bude upućen dalje, da se oni ne bi zadržavali. Ja sam na osnovu pregleda zaključila da dečak nije u stanju da putuje dalje, da njegovo stanje zahteva dalju dijagnostiku i lečenje u bolničkim uslovima, i u dogovoru sa mojom medicinskom sestrom i lekarima iz hitne pomoći, dečak je u pratnji medicinske sestre i kolima hitne pomoći prebačen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a potom na kliniku za maksilofasijalnu hirurgiju, gde je ponovo načinjen rengenski snimak i postala je sumnja na prelom donje vilice.
Azamu se nakon toga gubi svaki trag. Ono što je John Sweeney saznao jeste da je navodni otac dečaka posle kratkog vremena odveo iz bolnice. Britanski novinar je preko matične medijske kuće pokrenuo online kampanju za prikupljanje informacija o Azamu. Uključeno je mnogo organizacija iz svih krajeva Evrope, a među kojima je i ovdašnja NVO Astra, koja već godinama unazad ima otvoren evropski broj za nestalu decu 116000. Katarina Ivanović iz ove organizacije.
Također, mi smo dnevno u kontaktu sa organizacijama iz inostranstva koje će nam proslediti informacije i neke bitne podatke ukoliko dođu, ukoliko je dete prešlo granicu ili nije. Za sada nismo dobili ni jedan relevantan podatak koji bismo mogli da prosledimo policiji kako bi se što bezbednije i uspešnije pronašlo dete.
Iako kampanja još uvek tapka u mestu, John Sweeney kaže da se neće smiriti dok ne sazna šta se zapravo desilo sa Azamom. Sve informacije u vezi sa dečakovim nestankom na društvenim mrežama su objedinjene pod hashtagom Find Azam.
Činimo sve što možemo, koristimo sve kanale komunikacije koji su nam dostupni, društvene mreže, Facebook, Twitter, Snapchat. Naš dokumentarac Drugi put, u kojem smo ispričali priču o malom Azemu, emitovan je u Britaniji. Sljedećeg vikenda, 17. i 18. oktobra, bit će prikazan 4 puta na kanalu BBC World. Tako da se nadam da će, kada emisija bude emitovana u Evropi, još više ljudi to vidjeti. Nadam se da ćemo ga pronaći. Želimo da znamo da je na bezbednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Izvršni savet UNESCO odlučuje da li će u dnevni red uvrstiti predlog za prijem Kosova. U Briselu novi sastanak šefova diplomatije Evropske unije o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji i Libiji. Aleksandar Lukašenko po 5. put izabran za predsjednika Belorusije. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li vojna saradnja sa Rusijom može da ugrozi evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici su Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora u kome je posredovao Omer Karabek.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da sa zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema zapadu, da se odbrvena saradnja gradi sa dugoročnim planovima koji se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji četvrtina mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično poslo od posebnog položaja gde se nalazi Srbija odnosno na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje Pentagon bloga gde je zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti za učešće u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila, pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji da se shvaća da te vježbe nisu presudne, da one ne mijenjaju političku stvarnost, a s ruske strane primetan interes za te vježbe u toliko što daju se imena koja su simbolična, jer obično vježbe imaju neko geografsko ime ili neko ime koje je tako militantno, agresivno, ali kada izaberete slavensko ime za vježbu, onda pokazujete jednu poruku koja ima neki dublji sadržaj. Rusija je tako sada insistira na toj jednoj tradicionalnoj crti u saradnji nacija, ali ipak riječ je o svega par vojnih aktivnosti tokom čitave godine i naravno ako to i ugrubo poredite sa desetinama vježbi koje su organizovane unutar formata Partnerstva za mir ili NATO, onda je potpuno jasno da ipak suština aktivnosti vojske Srbije usmerena prema zapadu.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino da se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susedsku politiku. Šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodina Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu odnosno na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. A sad ovo nevino ime Slovensko bratstvo, prvo, od kad to Poljaci, Česi, Slovaci i Bugari nisu Sloveni, da spomenem samo neki koji na toj vežbi nisu učestvovali. Drugo, priroda te vežbe, šta se tamo vežbalo? Tamo se vežbalo, prvo se krenulo od kriminalizacije i dovođenja momenta nasilnosti u upravo ono što su nenasilni pobune građanstva protiv totalitarnih i korumpiranih režima, pa se onda vežbao vojni odgovor na tako nešto što mislim da je u najmanju ruku kontroverzno, da ne kažem nešto drugo. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi vidjeti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe. Nemalo zaboraviti još jednu važnu stvar. Od svega tri ili četiri stvari koje su predsjednika Vučića sačekali u onom famoznom već sada pismu pet američkih kongresmena potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Bajdenu, kada je Vučić bio u drugoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama ove godine, jedna od stvari koja je spomenuta je upravo bio problem učešća Srbije u toj kontroverznoj vojnoj vežbi.
Gospodine Radiću, izvolite.
Pa ovako, ne bi se baš složio sa gospođom Milić oko procjene sadržaja vježbe, utoliko što scenario vježbe koja je održana prošle godine na poligonu Nikinci Srem 2014 i scenario vježbe Slovensko bratstvo su približno slični i politički korektni. U redu, jeste jedan ruski general upotrebio tu rečenicu o protestima i političkim promjenama, ali obično napravite scenario koji je copy and paste, ako ćemo tako, u bilo kojoj zemlji svijeta. Da li se vježba održava u članicama NATO, da li se održava u Rusiji ili Kini, sada su scenariji izuzetno slični, jer svi su fokusirani na borbu protiv pobunjika ili terorista.
Samo da se osvrnem na ovo što je gospodin Radić rekao. Postoji ogromna razlika kada vi vojno vežbate kako da suspendujete ili da zaustavite delovanje pobunjenika i terorista na nekoj drugoj teritoriji, ali problem sa vojnom vežbom Slovensko bratstvo je to ono što je zaista jezivo, je zbog tog trenda kriminalizacije Evromajdana, jeste što je to bila vežba kako vojne snage da spreče pobunu građansku u unutrašnjim prilikama. To je jedna ogromna razlika koja mora da se ima u vidu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Niš, gde je zbog navodnog iznošenja neistinitih informacija uprava Niške toplane podnela krivičnu prijavu protiv lidera udruženja predsjednika Skupština stanara Đokice Jovanovića, koji je, podsjetimo, sredinom marta pokrenuo inicijativu da se građani okupe i zatraže niže cijene grejanja, ali i promjenu metodologije obračuna utrošene toplotne energije. Više detalja slušamo od Predraga Blagojevića.
Direktor gradske toplane Slobodan Maksimović je potvrdio ovu informaciju, ali nije znao da kaže zbog čega je tačno prijava podneta, tvrdeći da je proces otpočet pre više od 2 mjeseca.
Ja se sada više ne sećam, mislim, ja sam dao pravnoj službi nalog da preslušam snimak tog njegovog gostovanja, čak više ne znam ni da li je to na Belamiju ili na Niškoj, i da ako ima elemenata da za prijavu da napravi prijavu. I pošto je nađeni su ti elementi, pa na službe je podnevati više prijavu, ja sam ne potpisao.
I dok Maksimović kaže da on nema informaciju da je policija reagovala po toj prijavi, u udruženju predsjednika Skupštine stanara je novinarima Radija Slobodna Evropa rečeno da je Đokica Jovanović dobio poziv da danas dođe u policiju. Jovanović, koga šira javno zna kao istaknutog intelektualca, nekadašnji je profesor Niškog, a danas Beogradskog filozofskog fakulteta. U žižu javnosti je dospio kada je marta ove godine u znak revolta zbog previsokih računa iz toplane pokrenuo inicijativu da se građani okupe i zatraže niže cene grejanja. Njegovom pozivu se veoma brzo odazvalo više od 400 skupština stanara sa potpisima preko 40.000 građana. Tako su prvi put posle velikih građanskih protesta iz 1997. godine Nišlije masovno izašle na ulice, što je privuklo pažnju i svetskih medija. U međuvremenu je formalno osnovano udruženje predsjednika Skupštine stanara, a protesti građana i dalje traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Ekranska komunikacija preuzela je primat među mladima u Srbiji. Oni se mahom druže preko pametnih mobilnih telefona, dok su tradicionalni kontakti, kao što su sastanci i odlasci na piće, sve ređi. Ali stotine prijatelja s društvenih mreža, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, uglavnom ne znače i bogatiji socijalni život. Zoran Glavonjić.
Mlade na ulicama Beograda skoro je nemoguće vidjeti bez telefona u rukama. Učenici dve srednje škole, trgovačke i ekonomske, rekli su za Radio Slobodna Evropa da se ne odvajaju od ovih spravica.
Facebook, WhatsApp. Dopisujemo se.
Da, ne,
i visimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pita je, čovjek? Mnogo pita.
Dosta, dosta. Od mogu 24-15.
Komuniciram. Pa, tako znam, porukama, ne znam.
Koji su najpok, na koji su ti rešeni?
Facebook. Nije WhatsApp, pa ne više Facebook.
Pričamo ako pozovemo se preko Messenger i onda pričamo.
Pa kako kaj, otko znam, nekad 24 sata, nekad 3 sata, nemam pojma.
Uvijek sam telefon. Uvijek mi je upaljen internet u principu. Pomaže mi da se upoznaje s novim ljudima, da se čuješ drugarima.
Ja, možda zamisliš život bez društvenih mreža?
Mogu. Više bi bile na polju. Bila bi pisanca, golubovi nam slade.
Ćaskanje licem u lice tinejdžeri su zamenili dopisivanjem preko Facebooka, Instagrama, Snapchata, Ask.fm-a, Vibera, Whatsappa i sve popularnijeg Telegrama. U duhu vremena brza komunikacija potisnula je i SMS poruke iz opcija mladih.
Osnov komunikacije je elektronskim putem, putem mobilnih aplikacija, putem interneta. Pisanja pisama i slušanja preko fiksnog telefona, mislim da je to nestalo u mlađoj populaciji potpuno.
Rekao je za naš program Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta. Procenjuje se da u Srbiji postoji do 4 miliona Facebook naloga, što bi značilo da po jedan ima više od polovine stanovništva. Iako mladi u svetu kažu da tu društvenu mrežu uglavnom koriste matorci, to ovde nije slučaj. Ivan Jelić iz Net Patrole kaže da je među tinejdžerima Facebook ubedljivo najpopularniji.
Mladi koriste Facebook za komunikaciju, obično su to grupe, za deljenje sadržaja, u većini slučajeva fotografije. Tako da, u principu, to su uobičajeni sceneri korišćenja.
Oko 60% domaćinstava u državi ima interneta, gotovo da je pravilo raznih ustanova, firmi i ugostitelja da u svojim objektima imaju Wi-Fi koji je generalno sve rasprostranjeniji. U tim uslovima, tvrdi Jelić, nije čudo da tinejdžeri mahom komuniciraju preko neta.
Čim imate pristup internetu, ako imate pametni telefon, vi možete da iskomunicirate nešto za što ste možda ranije morali da pronađete telefonsku liniju ili da pošaljete SMS, pa imate ograničenje u broju SMS-a. Komunikacija preko interneta je praktično neograničena, vrlo lako dostupna i brza.
Ultimativno sredstvo za komunikaciju kod mladih danas je pametni telefon, koji je u Srbiji često i stvar prestiža, tako da te sprave polako zamenjuju kućne i prenosne računare. Tinejdžeri sa ovim gadgetima u rukama neizostavna su slika na ulicama, u školama i večernjim izlascima. Jedan od uzroka za to, smatra socijalni psiholog Dragan Popadić, je modernost ovakve komunikacije.
Mladima su telefoni igračke koje im se kao takve i nude i reklamiraju. Dakle, oni su opčinjeni nečim što im se upravo na taj način nudi. Ako gunđamo protiv takve vrste komunikacije, treba da prepoznajemo u kojoj meri se to mladima nameće.
Mlađa populacija, koja inače najbrže prihvata novine, veliko je tržište za kompanije za mobilnu telefoniju i proizvođače modernih sredstava za komunikaciju, tako da su njihove televizijske reklame prepune mladih koji uživaju u čarima interneta i pametnih telefona. To, smatra Slobodan Marković, samo potvrđuje apsolutno dominantan trend.
Načini komunikacije su isti svuda u svetu, naravno aplikacije koje se koriste su različite, Instagram, Snapchat i tako dalje. Ono što jeste specifično jeste, mladi koriste neke aplikacije i društvene mreže koje ne koriste njihovi roditelji, što je li normalno, jer oni imaju svoje specijalitete.
Prednosti ove vrste komunikacije su to što je efikasna, odjednom se može poslati poruka velikom broju ljudi, ekspeditivna, jer u bilo koje doba u najkraćem roku omogućava kontakt sa bilo kojom tačkom na svetu. Za mnoge, kaže Dragan Popadić, ona je privlačna jer je kontrolisanija nego razgovor uživo.
Ja na poruku ne moram odmah odgovoriti, već mogu smisliti neki odgovor koji će biti dopadljiv, mogu odgovoriti iz nekog svog sigurnijeg okruženja i boljeg raspoloženja. Dakle, ta mogućnost kontrole, vladanja utiskom koji želim da ostavim je nešto što ova komunikacija ima, ona prosta komunikacija licem u lice, mnogo je rizičnija, mnogo je spontanija od ove komunikacije.
Ono što buni starije, mahom privržene tradicionalne komunikacije, je da viđaju mlade u izlascima, u klubovima, kafejima i restoranima, kako uživo međusobno slabo razgovaraju, već se u društvu dopisuju i prebiraju po telefonima. Tako se pored njihovih prednosti postavlja i pitanje da li uz elektronske kontakte neminovno ide i otuđenost. Možda su na tragu te dileme istraživanja koja pokazuju da takva komunikacija stvara utisak velike socijalne ekspanzivnosti, ali da je ipak vrlo površna. Ovu temu obrađuje i knjiga psihološkinje Sherry Terkel, koja između ostalo govori i o tome da se poslednjih 20 godina milioni ljudi u svetu druže, poveravaju, uče, igraju se i zaljubljuju, najčešće koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu primanja i slanja informacija u tehnološki svet i socijalnu realnost koja im izgleda bezgranično. Upravo naslov tog dela, zaključuje Dragan Popadić, daje najbolji odgovor.
Sami zajedno. To je njena poenta nakon proučavanja komunikacije mladih. Dakle, oni su umreženi, oni su na izgled neprestano zajedno, neprestano online, ali su u stvari bazično sami, često sami, nego kada su komunicirali na klasičan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO odlučuje da li će u dnevni red uvrstiti predlog za prijem Kosova. U Briselu novi sastanak šefova diplomatija Evropske unije o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji i Libiji. Aleksandar Lukašenko po peti put izabran za predsjednika Belorusije. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 13 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.